Vi ste uz SBS na Srpskom.
15 časova 49 minuta je, ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na Srpskom. Danas se obeležava Dan australijskog državljanstva i tim povodom sledi kratak istorijski osvrt na to kad i kako su ljudi mogli zvanično da budu prepoznati kao australijski državljani.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Australija je zvanično postala Commonwealth Australije 1. januara 1901. kada je britanski parlament usvojio zakon kojim se dozvolilo da 6 australijskih kolonija samostalno vladaju kao nezavisna država, ali tek 26. januara 1949. skoro 5 decenija kasnije i posle 2 svetska rata i velike depresije, ljudi koji su živjeli u Australiji mogli su zvanično da budu prepoznati kao australijski državljani. Federalni parlament je 21. decembra 1948. usvojio zakon o australijskom državljanstvu. Taj akt je detaljno naveo da je australijsko državljanstvo zajednička veza građana koja uključuje recipročna prava i obaveze ujedinjujući sve Australijance poštujući njihovu različitost. 2001. godine ustanovljen je Dan državljanstva Australije koji se obeležava 17. septembra, tokom kojeg se proslavlja zajednička veza građana u raznolikom društvu Australije. Populaciju Australije čine ljudi iz preko 300 različitih kulturnih porekala. Naše australijsko državljanstvo sve nas ujedinjuje bez obzira na naše poreklo. Zakonska je obaveza za većinu ljudi da daju zakletvu pri prijemu australijskog državljanstva. Tokom ceremonije dobijanja državljanstva ljudi se zaklinju na posvećenost, a za većinu ljudi ovo je i posljednji korak na putu da postanu Australijanci. Verovatno ste se nekad i zapitali ko je prva osoba kojoj je zvanično uručeno australijsko državljanstvo, odnosno potvrda o državljanstvu. Jan Jandura Puček je imao čast da postane prvi naturalizovani australijski državljanin tokom prve ceremonije uručivanja uverenja o državljanstvu 3. februara 1949. u Albert Hallu u Kamberi. Tokom 1949. oko 2.500 ljudi iz više od 35 zemalja primilo je australijsko državljanstvo. Većinom su to bili migranti iz Italije, Poljske, Grčke, Nemačke i bivše Jugoslavije. 75 godina kasnije, u proseku oko 3.500 ljudi sedmično dobije australijsko državljanstvo. Pomoćnik ministra za državljanstvo i multikulturalizam Julian Hill predsjedavao je ceremonijom uručivanja državljanstva u Muzeju imigracije u Melbourneu danas, kada je 45 osoba koje su u Australiju došle iz 22 različite zemlje primilo australijsko državljanstvo. On se ovom prilikom osvrnuo na vrednost australijskog državljanstva i na promjene koje su se desile tokom 75 godina od vremena kada su Australijanci smatrani britanskim podanicima. Također je rekao više o časti i privilegiji australijskog državljanstva, važnosti okupljanja i borbe protiv onih koji žele da nas podele i o nadi u mogućnosti koje imamo danas u modernoj multikulturalnoj Australiji. Uočavajući pritom i potrebu za dugoročnim i strateškim ulaganjem u multikulturalnost zajednice, kao što je navedeno u vladinom izveštaju pod nazivom Ka pravednosti multikulturalna Australija za sve, prvom sveobuhvatnom ispitivanju stanja našeg australijskog multikulturalizma, koje će budućim generacijama pomoći u oblikovanju naše moderne multikulturalne budućnosti, kaže se u saopštenju Juliana Hilla. Više od 6700 ljudi iz preko 120 zemalja je pozvano da prisustvuje toj, jednoj od 114 ceremonija koje se održavaju na Dan australijskog državljanstva širom Australije. Zakonski akt o nacionalnosti i državljanstvu iz 1948. stupio je na snagu 26. januara 1949. Ljudi koji su bili britanski podanici neposredno pre tog datuma, rođeni u Australiji, su naturalizovani, a ako su boravili u zemlji 5 godina neposredno pre tog datuma, automatski su postali australijski državljani na osnovu tog zakona. Premijer Shifley je stoga automatski postao državljanin 26. januara 1949. zajedno sa svim drugim podobnim britanskim podanicima. Izveštaji u to vrijeme su govorili da je gospodinu Shifleyu simbolično uručeno prvo uverenje o državljanstvu na početku prve svečanosti u Albert Hallu 3. februara 1949.
Prime Minister Shifley and Immigration Minister Colville arrive at the Albert Hall, Canberra for an historic ceremony. Today, for the first time, certificates of Australian citizenship are presented. Mr. Shifley himself gets the first and the second goes to Sir Robert Garran, who helped to frame the Australian Constitution.
Premijer Shifley i ministar za imigraciju Colville stigli su u Albert Hall da prisustvuju istorijskoj ceremoniji. Danas se po prvi put uručuju uverenja o australijskom državljanstvu. Gospodin Shifley lično će dobiti prvo uverenje o državljanstvu, drugo će biti uručeno Sir Robertu Grahamu, koji je pomogao da se upotpuni australijski ustav. Prethodno su svi Australijanci bili britanski podanici. Sad prema aktu o nacionalnosti i državljanstvu iz 1948. ovi muškarci iz 7 različitih nacija su prvi stranci koji će postati australijski državljani i britanski podanici, kaže se u izveštaju na arhivskom snimku koji smo preuzeli sa sajta Digital Classroom. Na toj prvoj ceremoniji uručivanja državljanstva 3. februara 1949. kojoj je predsjedavao sudija Simpson iz Federalnog vrhovnog suda, 7 ljudi koji su predstavljali simbolično svaku državu i teritoriju Australije postali su državljani. Bili su poreklom iz Čehoslovačke, Danske, Francuske, Grčke, Norveške, Španije i bivše Jugoslavije. Prvi nebritanski subjekt koji je dobio australijsko državljanstvo položio zakletvu i dobio sertifikat o naturalizaciji kao australijski državljanin je Jandura Jan Puček, koji je emigrirao u Australiju 1939. Radio je u destileriji eukaliptusa na seči drva i nastanio se u mestu Titbimbila, sada prirodnom rezervatu na periferiji Kambere. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Australije postavljeni su istorijski podaci o australijskom državljanstvu, gdje sam pronašla i ovaj stari zapis na kojem je zabeležen upravo taj trenutak kada je Jandura Puček imao čast da postane prvi naturalizovani australijski državljanin 1949.
The first applicant, a Czech, renounces his previous nationality.
I know your name.
I, Jan Jandura Puček.
Renounce my Czechoslovakian nationality.
Renounce my Czechoslovak nationality.
And my allegiance to the Republic of Czechoslovakia.
My allegiance to the Republic of Czechoslovakia.
Od 1949. naša zajednica je primila više od 6 miliona novih građana iz više od 200 nacija. Danas je više od polovine Australijanaca rođeno u inostranstvu ili ima roditelje koji su rođeni u inostranstvu. Prošle financijske godine 2023/24 više od 187.000 ljudi je odlučilo da prihvati privilegiju i odgovornost da postanu australijski državljani, piše na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Australije.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.